No niin, tähän väliin voisi mainita siitä, että tuonne Totusradion sivuille voi tosiaan käydä laittamassa kommentteja, jos on jotain kysyttävää näiltä meidän asiantuntijavierailtamme tai kommentoitavaa aiheeseen.
Ja osoitehan oli www.totuusradio.fi.
Okei. No, kriisille on esitetty kaikenlaisia syyllisiä, ja yksi on tietenkin nämä pahat kauppiaat tuolla pörsseissä, meklarit. Ja Italiassa suunnitellaan tällä hetkellä meklareille huumetestejä. Ilmeisesti on katsottu, että tämä kokaiinin käyttö johtaa meklareiden toimintaa väärään suuntaan, ja sitten siitäkin seuraa tämmöistä kriisialttiutta. Mitäs te olette mieltä tästä?
Se varmaan pitää paikkansa. En kyllä tiedä, että jos mennään näihin finanssimarkkinoihin ja kaikenlaisen tuotteiden myymiseen, niin pikemminkin varmaan kokaiinin vetäminen niin kuin edistää kaupan tekoa erittäin paljon. Että jos vertaa tällaista finanssi-instrumenttia normaaliin tällaiseen vaikka materiaaliseen tuotteeseen tai palveluun, niin logiikka markkinoilla toimii täysin erillä tavalla. Eli kun tämmöinen tavallinen tavara, kuten vaikka makkara, niin jos se hinta nousee käsittämättömästi, niin ihmiset ei suinkaan halua sitä enempää. Ja taas pörssimarkkinoilla, jos jonkun finanssi-instrumentin hinta nousee, niin ihmiset niin kuin innostuu siitä enempi. Ja se, että sitten kun tällaisella niin kuin hinnan korotuksella pelataan, niin luulen, että parempia kauppoja tehdään nimenomaan kokaiinin vaikutuksen alaisena kuin että oltaisiin ihan niin kuin terveessä järjessä, koska järjestelmä ja kannustimet on luotu nimenomaan sellaisiksi, että tällaisia mahdollisimman typeriä tuotteita saataisiin kaupaksi.
Tämä todistaa minun ihmiskäsitykseni. Puhuit sen puolesta.
Itsellä tulee mieleen taas sellainen vähän niin kuin sosiologisempi selitys niin kuin tämän tyyppiselle. Ehkä mä nyt vaan menen siihen pelkästään niin kuin puhtaasti siihen uutisointiin sinänsä, mutta ensinnäkin ne, ketkä on nähnyt Inside Job-dokkari, mikä tällä hetkellä on pyörinyt Suomen telkkarissakin jollain sisäpiirin juttu nimellä, niin tietää, että siellä puhutaan näistä tutkimuksista, joissa tutkitaan, että niinku uhkapeli, esimerkiksi just tällaista niinku meklarien harrastama uhkapeli ja kokaiini stimuloi samoja aivojen osia. Tässä on tällaisille ihmisselittäjille oikein herkullista materiaalia, sillä on varmaan niinku myös perää, mutta oma näkökulma tähän on se, että tässäkin tapauksessa niin tämän uutisen arvo on enemmän siinä, että siinä pyritään tavallaan marginalisoimaan tällaisia niinku muka jollain tavalla epärehellisesti pelaavia, niinku tällaisia jo valmiiksi stigmatisoituja ryhmiä, niinku narkomaanit ja sosiopaatit ja psykopaatit, tällaisia ryhmiä, joita leimataan yleensä niinku tällaiseksi laitapuolen kulkijoiksi ikään kuin finanssimarkkinoiden piirissä. Ja tietysti mikä se niin kuin tavallaan implisiittinen viesti siinä samalla on, kaikki muut meklarit on sitten kuitenkin täysin niin kuin hyveellistä ja kunnollista porukkaa, jotka pelaa niillä ns. Oikeilla pelisäännöillä. Ne on täysin tällaista legitiimiä porukkaa, joka tietysti taas viittaa siihen, niin että markkinoissa niin kuin sinänsä ei ole mitään vikaa. Että tämä on niin kuin täysin niin kuin erittäin hyvä ja systeemi tämä finanssimarkkina, että kunhan vaan nämä huonot omenat pystyttäisiin niin kuin karsimaan pois sieltä, niin sitten niin kuin kaikki olisi hyviä ja sitten niin kuin kannattaa tehdä just tällaisia niin kuin toimenpiteitä, että paheksutaan näitä tällaisia, ketkä käyttää härskisti hyväkseen sitä, että ikään kuin, niin kuin kaikki meklarit ei tekisi täsmälleen samaa. Että mun mielestä niin kuin, tämä on just sitä tyypillistä niin kuin valtavirta-uutisointia, että tällä halutaan liittää tiettyjä mielikuvia niin kuin siihen asiaan yleisesti ottaen.
Jos vain ei syötäisi humeihia, niin kaikki olisi hyvin.
Niin. Niitä, vaikka niitä ei syötäisikään, mutta siis se, että kaikki toimii samojen niin kuin kannustimien mukaan, niin on just mitä Olli tuossa sanoi, että laskettaisiin jotenkin kriisiä tai kriisin estämistä sen varaa, että siellä olisi jotenkin vähemmän kokainia käyttäviä meklareita tai jotenkin paremmalla ihmiskäsityksellä ladattuja meklareita, niin ei muuta sitä niitä kannustinjärjestelmiä tai niitä käytäntöjä, joilla voittoa pyritään tekemään. Esimerkiksi kun oli tämä esimerkki nyt tästä meklarista, joka sanoi, että hän on ottanut tätä kriisiä, niin varmasti niin kuin siinä oli totuuden häivä siinä mielessä, että se on, miten nämä meklarit toimii, niin se on joukkopsykoosia ja kaikki toimii samojen niin kuin motivaattoreiden mukaan, eikä siinä yksittäinen toimija tekemällä oikein voi vaikuttaa yhtään mihinkään. Ja se, että miten näitä pörssikuplia pääsee muodostumaan tai miten vaikka tämä finanssikriisi pääsi muodostumaan, niin kyllä taloustieteilijät ymmärsi sen, että tämä johtaa niin kuin ylivetoon, mutta koska siellä kaikki niin kuin toimijat yksin pyrkii maksimoimaan voittonsa, niin kaikki pelaa sitä niin pitkälle kuin mahdollista ja toivoo, että se musta Pekka ei jää omaan käteen. Mutta että yksittäisten toimijoiden varaan ilman, että muuttaa lainsäädäntöä tai kannustimia, ei voida ratkoa näitä ongelmia.
Ja kyllä se meklareiden keskuudessa on varmaan saa keskinäiskulttuuri, joka ruokkii sitä käyttäytymistä. Siis tällaista statussymbolien esittelyä ja vaihtoa ja siis sellaista, että nimenomaan, ja mä jälleen kerran niin kuin siitä ihmiskäsityksestä siinä mielessä haluaisin eroon, että sitten kun puhutaan myös niin kuin suomen kielessä varsinkin on niin kuin paskin mahdollinen sana kuvaamaan tätä ilmiötä, eli moraalikato. Eli ihmisiltä niin kuin katoaa, ikään kuin olisi olemassa joku just tällainen ihmisyyteen liitettävä yksiselitteinen moraali, ja sitten se niin kuin katoaa jonnekin, kun on näitä huonoja systeemejä, ja niitä pitää suitsia. Englannissa tämä on moral hazard, mutta koska se on niin surkea, niin sille on taloustieteessä ehdotettu sellaistakin käsitettä kuin hidden action, joka on joidenkin mielestä huomattavasti parempi sitten, mutta ajatus on kuitenkin se, että kaikilla niin kuin tällaisilla puheilla yritetään jotenkin niin kuin viestittää sitä, että oikeasti on olemassa joku sellainen niin kuin itsestäänselvä hyvä, jonka mukaan kaikki kyllä toimii, jos ei ole mitään tällaisia niin kuin kauheuksia, niin kuin huumeet tai väärät kannustimet tai tällaisia niin kuin psykopatologisoivia juttuja, niin kuin sosiopatia tai psykopatia, jota jotkut meklarit sairastaa.
Niin Antti, ja ilmeisesti sinäkin Olli vissiin viittasitte vähän tähän Alessio Rastaanin tapaukseen, joka oli ilmeisesti viime viikolla tai pari viikkoa sitten tämmöinen pörssimeklari, joka hyvin suorasanaisesti suorassa lähetyksessä ilmoitti haaveilevansa tästä romahduksesta, koska silloin tulee tilaisuus tehdä rahaa. Ja lisäksi hänen mukaansa hallitukset eivät hallitse maailmaa, vaan Goldman Sachs hallitsee maailmaa. Mä linkkaan tämän just tuonne blogiin tämän video, jos joku haluaa sieltä katsoa. Mutta onko tämä nyt sitten jotenkin väärin haaveilla tästä?
Mä sanon vielä vaan yhden asian enää tähän aiheeseen, ja se on se, että niin kuin heti sen Rastaanin videon jälkeen, kun se oli päässyt BBC:llä puhumaan ja sanoi näitä asioita, jotka loksautti niiden toimittajien leuat, niin media aloitti sellaisen kampanjan, että ne toimittajat sanomaan, etti toimittajat sanomaan, niin kuin esimerkiksi Forbesissa oli heti välittömästi seuraavana päivänä uutinen, missä niin kuin sitä kutsuttiin sekä sosiopaatiksi että psykopaatiksi, mutta seuraava askel siinä kampanjassa oli se, että niin kuin kaivettiin sen kaverin taustat ja tuotiin sellaisia niin kuin sen niin kuin tavallaan naurunalaiseksi tekeviä valokuvia niin kuin tuonne mediakuvastoon. Ja tavallaan kyseenalaistettiin sen uskottavuus, eli niin kuin tavallaan mitä se sanoo, niin ei voi olla totta silloin. Eikä siinä on tällainen niin kuin tietynlainen niin kuin smear campaign sanottaisi jossain muualla. Ei ehkä nyt ehkä niin törkeä kuin joskus politiikassa, mutta joka tapauksessa siis, että siinä heti alkoi tällainen prosessi sen ympärille.
Mites Marko, sä oot sijoittanut osakkeisiin, niin oletko sinäkin nähnyt unia tästä romahduksesta?
No kuule, kyllä minä olen vähin ja pienin tekijä tässä finanssikriisissä, että se on nyt jotain pientä joskus harrastanut, mutta se on tosi vähäistä, sitä ei kyllä kannattaisi mainita. Mutta meklarihan ei varsinaisesti ole se subjekti, että sehän periaatteessa silloin kun se toimii niiden yleisten sekä alasäätelevän lainsäädännön mukaan, eli sitten toimeksiantiensa ohjeiden mukaan. Mutta se on kyllä, mihinkä viittasitte täällä sekä Antti että Olli, niin ongelma on se, että kun on yleinen ongelma, niin sitä ei yksittäisen subjektin kohdalta voi korjata. Paitsi jos sijoittaa kokainiin, koska se tuottaa selvästi enemmän kuin pörssiosakkeita.
Okei. Ja tuosta moraalikadosta sen verran, että sehän on niin kuin tämän kriisihoidon myötä nousemassa systeemiseksi. Eli kun on näitä liian suuria pankkeja, too big to fail pankkeja, jotka ovat niin kuin ennen tämän finanssikriisin myötä kansallistettu ja tehty niin kuin kiinnitetty suurempiin pankkeihin, niin se, että nämä pankit kaatuisivat tämän jälkeen, niin niiden niin kuin kerrannaisvaikutukset olisivat vielä vakavammat. Eli käytännössä näistä yksittäisistä meklareista kannattaisi mennä tarkastelemaan esimerkiksi näitä pankkikomplekseja, että kuinka hazardeja ne on yleisen niin kuin yhteiskuntarauhan kannalta, mikäli ne kaatuvat, ja toisaalta sen jälkeen, kun ne on jo kerran pelastettu, ja ne on vielä hazardimpeja, eikä lainsäädäntö ole muutettu tai niiden taseita ole pyritty missään järkevässä määrin tarpeeksi puhdistamaan, niin voidaan kysyä, että muuttuuko mikään sen jälkeen, koska ne pankkien hallituksen johtajat tietää, että ne tullaan pelastamaan tämän jälkeenkin, niin tuleeko mikään muuttumaan. Ja näkisi, että sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa tämä moraalikato on niin kuin näiden yksittäisten kokainia vetävien meklareiden kohdalta noussut täysin systeemiseksi, ja ongelmat ratkaistaan rakenteellisella tasolla ennemmin kuin syyttelemällä näitä yksittäisiä ihmisiä.
Minusta on kanssa ihmeellistä, että niin ihana systeemi kuin tämä kapitalismi onkin, niin kaikki on aina huutamassa valtioa apuun, myös nämä kapitalistit ja pankkiirit. Että nyt pitäisi sitten päättää, että kumman systeemin kannalla on, että eihän siitä tule mitään, että se on aina sitten se, kuitenkin se ihan sivullinen ja tavallinen ihminen, joka maksaa sitten kaiken, että tämä minusta on vähän kiusallista, mutta minusta se oli hyvä pointti, mihinkä viittasit.
Mutta tämä Alessio Rastanikin sanoi tässä videolla, että hallitukset eivät johda maailmaa, vaan Goldman Sachs johtaa maailmaa. Jos nämä pankit johtaa maailmaa, niin pitäisikö tälle rakenteelle ehkä tehdä jotain? Vai onko se vaan hyvä asia? Onko se sitä normaalia kapitalismia, että siellä on nimenomaan pankit, jotka johtaa maailmaa?
Pankeilla on ainakin erittäin suuri loppausvalta se, että kuinka paljon heillä on rahaa käytettävissä loppaamiseen, ja jos katsoo vaikka Obaman niin kuin taloushallintoa, minkälaista porukkaa siellä on, niin hyvin pitkälle samaa jengiä, joita on syytelty tämän niin kuin kriisiaiheuttajista, muun muassa just tästä Goldman Sachsista mukana olevaa henkilöä, että toisaalta on erittäin kyseenalaista, että ihmiset toimii, että esimerkiksi Yhdysvaltain valtiovarainministeri on pari vuotta aikaisemmin ollut Goldman Sachsin toimitusjohtaja, ja sitten hänestä tulee valtion valtiovarainministeri, että ehkä siinä on tiettyä sellaista intressiristiriitaa.
Olisiko näin?
Saattaahan siinä olla, mutta se pointti on se, että jos minä en ota kantaa, miten asia on, mutta valtion ja yksityisen puolen suhteessa on se ongelma, että siinä on tämä jääviysongelma, mutta sitten siinä on myös se ammattitaidon ongelma, että mitähän mä ottaisin esimerkiksi jostain kuvitteellisesta maasta ja ajatellaan, että se on julkisen hallinnon joku äärimmäisen vaikea, jumalatonta asiantuntemusta vaativa erikoisala, kuten esimerkiksi tietokonejärjestelmät verottamisessa tai jossain muussa tällaisessa. Ja sitten pitää miettiä, että kuka palkataan sinne tekemään töitä. Se, joka ottaa sen 2800 euroa kuukaudessa, vai se, jolle se on vähintään 8000 euroa kuukaudessa. Ja sitten se mahdollisuus on aina olemassa, että se, joka oikeasti sen osaa, niin se osaa myös hinnoitella sitä sitten ja käyttää tilannetta hyväksi. Ja tätähän ei taas voi korjata, jollei ole tätä jonkinlaista yleistä piirrettä ja moraalista näkökantaa tai jonkinlaisia rajoituksia tai muuta. Mutta nythän huomasimme, että esimerkiksi pankkien tai muidenkaan hapuilevienkaan yhtiöiden optioissa ja muissa bonuksissa ei ole ollut minkäänlaista oleellista pudotusta.
Mutta hei, Pohjois-Koreasta on jo kajahtanut tällaista tietoa noin viikko sitten. Ainakin Hesari kirjoitti, että kapitalistiselle talousjärjestelmälle on noussut selvä vastavoima, paitsi tämä Occupy Wall Street, niin Pohjois-Korea on sitä mieltä, että nämä protestit kertovat siitä, että markkinatalouden päivät ovat luetut. Lainaan tätä Sarin uutista. Nykyisestä kapitalistien maailmankriisistä päästään ulos vain, jos järjestelmä kitketään juurinen, viestitti Pohjois-Korean hallintomaan kansallisen tietotoimiston KCNAn tiistaina julkaisemassa uutissähkeessä. Sähkeessä maalaillaan, että markkinatalous on häviämässä historiasta.
No jos tästä lähtee, niin viimeistään tämä 2008 alkanut kriisi kyllä osoittaa sen, että niin kuin osoitti jo 30-luvun lama, mutta tämmöinen pieni muistutus siitä, että vapaa markkinatalous ei kyllä niin kuin itsekseen toimi ikinä. Että se valtiota tarvitsee aina niin kuin hallitsee näitä ylilyöntejä. Ja mikä on traagista sekä Yhdysvalloissa, jossa periaatteessa institutionaalinen rakenne kyseessä on valtio, jonka rakenne on paljon järkevämpi kuin Euroopan unionin ja Euroopan talous- ja rahaliiton, niin siellä Yhdysvalloissa ollaan toisaalta valtion kohdalla tällä hetkellä institutionaalisesti siinä pisteessä, että kongressi ja Obaman hallinto taistelee keskenään, eikä ne saa tehtyä järkevää elvytyspolitiikkaa, ja sitten toisaalta niin kuin Federal Reservelle, eli keskuspankille on jäänyt suunnattoman suuri rooli, eli ollaan tämmöisessä niin kuin institutionaalisessa pattitilanteessa. Ja toisaalta Euroopassa ollaan tilanteessa, jossa nämä institutionaaliset puitteet on täysin riittämättömät. Eli Euroopan keskuspankkia on kielletty rahoittamasta ja tekemästä kriisipolitiikkaa, ja edelleen valtiot ovat niin kuin yksityisten pankkien varassa. Ja toisaalta, koska ei ole tällaista niin kuin liittovaltiota vielä, eikä voida tehdä elvytyspolitiikkaa yhteisesti, niin ne joudutaan jättämään jokaisen valtion omalle harteelle. Eli Eli yhteenvetäen tästä vaan se, että vaikka niin kuin erilaisia kapitalistisia järjestelmiä tällä hetkellä on olemassa ja ne on rakennettu erillä tavalla, niin johtuen niin kuin poliittisesta päätöksenteosta sun muusta, ne on tällä hetkellä paitsi erittäin syvässä niin kuin taloudellisessa kriisissä, niin rakenteensa takia myös syvässä poliittisessa, demokraattisessa ja kenties myös juridisessa kriisissä.
Totta, jos yleisen ajatuolisfilosofina saa saivarella ihan yleisistä asioista, niin mun mielestä tässä on myös, niin kuin tässä koko käsittelytavassa on niin kuin jo käsitteellisesti niin kuin paljon ongelmia. Esimerkiksi just tämä, että niin kuin, no jos nyt, mä jätän nyt vähän näitä aukikin, mutta joka tapauksessa ensin tulee niin kuin tämä ensin markkinatalouden ja kapitalismin samastaminen niin kuin yksiselitteisesti, että ei osata tehdä mitään eroa, niin kuin, että mitä eroa on niin kuin, tuotannon rahataloudella ja sitten tavallaan niin kuin markkinoilla, jotka syntyy välittömästi, kun me harrastetaan jotain vaihtoa, joka on yksi asia, mutta tähän mä en mene välttämättä sen pidemmälle, mutta sitten me päästään tähän, niin kuin, että puhutaan vapaista markkinoista, niin ensinnäkin, koska tämän maailman historian aikana me ollaan nähty missään niin kuin minkäänlaiset vapaat markkinat, ja niin kuin sanotaan vaikka toisenlaisen näkökulman kannattajia monta kertaa syytetään utopismista, niin mä sanoisin, että tämä vapaiden markkinoiden utopiahan nyt on mitä naurettavin utopia on, mitä missään ikinä on nähtykään. Ja just tässä mulla tulee niinku tämä, että mitä me nykyään kutsutaan uusliberalismiksi, niin sehän on niinku sellainen, mä en tiedä kuinka uutta se välttämättä on, mutta mun mielestä, niinku, että sitä kun syytellään aina siitä, että joko se on tällainen olkinukke, että se on niin kuin, että siihen voidaan niin kuin liittää kaikki paha, mitä maailmassa tapahtuu, ja sitten se voidaan se uusliberalismi keskustelu sivuuttaa sillä, tai sitten se on niin kuin tällainen joku vaan niin kuin ideologia. Niin kyllä mä sanoisin, että siinä on paljon enemmän kysymys aina niin kuin eri historiallisissa tilanteissa vaihtuvasta niin kuin jonkinlaisten niin kuin tuotantomarkkinoiden tai niin kuin finanssimarkkinoiden ja sitten niin kuin valtioiden tai julkishallintojen välisestä suhteesta ja niiden suhteen muuttumisesta ja siitä, että, niin kuin, että jos me ajatellaan, niin ymmärtääkseni kuitenkin historiallisesti aina valtio on harrastanut jonkinlaista sääntelyä ja sitten niin kuin se, mikä näyttäytyy jonkinlaisena niin kuin vaikka markkinoiden vapauttamisena, niin se on saattanutkin olla sellaista sääntelyä, että esimerkiksi vaikka työvoiman lakko-oikeus tai vastaavaa rajoitetaan, eikä se ole yhtään vähempää valtiollista säätelyä kuin joku muukaan sääntely, vaikka sen niin kuin puhutaan niin kuin hurskaasti jostain työmarkkinoiden vapauttamisesta, mutta todellisuudessa siinä saatetaan tehdä hyvin paljon sellaista, että siinä otetaan oikeuksia pois työntekijöiltä niin kuin vapaaseen järjestäytymiseen, ja itse asiassa tätä on niin kuin Karl Polanyi jo niin kuin joskus todella kauan sitten kritisoinut, että se sanoi, että se ei ikinä näe taloustieteilijöiden puheessa sitä puolta, että minkä takia niin kuin esimerkiksi työntekijöiden lakko-oikeuteen puututaan, vaikka niin kuin, jos niin kuin markkinatalouden säännöillä mentäisiin, niin niillä pitäisi olla vapaa oikeus aina hinnoitella omat niin kuin työnsä niin kuin ne aivan haluaa, ja ei ole kauaa siitä, kun oli nämä satamalakot ja muuta. Niin kuin media ja poliitikot hyökkäsivät sen kimppuun. Siis se on
aina kaikkien lakko, ainakin pidempään jatkuvien niin yhteydessä tulee nämä vaatimukset siitä, että pitäisikö lakko-oikeutta rajoittaa ja toimiiko tämä meidän
aivan
sovittelujärjestelmä.
Mutta siis pointtina sanon vaan sokeriksi pohjalle, että mun mielestä niin kuin aina kaikissa tilanteissa kysymys on enemmän ollut ainakin tässä modernina aikana varmaan niin kuin markkinoiden ja valtion välisestä suhteesta kuin ikinä mistään tällaista utopioista, niin kuin vapaat markkinat tai jotain vastaavia. Marko voi olla tietysti historioitsijana niin kuin tästä jotain syvällisempää mieltä.
En minä usko, että minä olen syvällisempää mieltä, mutta historian kannalta minä sanoisin, että kaikki taloushistorioitsijat ovat sitä mieltä yhdenmukaisesti. Minä en tietysti kaikkia ole lukenut, enkä tiedä asiasta paljonkaan. Mutta että nimenomaan siinä vaiheessa, kun nykyajan länsimaiset markkinatalousvaltiot tai kapitalistiset valtiot syntyivät, ne ajoivat erittäin ankarasti protektionistisia suojapoliittisia tulleja, patenttilainsäädännön. Esimerkiksi Yhdysvallat hyväksyi vasta sitten, kun se oli valmis käyttämään sitä omaksi edukseen. Sehän varasti myös olutmerkin nimen Tšekkoslovakiasta, tai silloin vähän eri maista, mutta joka tapauksessa. Ja kävi siitä kiistaa vielä tässä jokunen vuosi sitten, niin kuin siellä käytiin kiistaa muistaakseni myös Basmati Riisin nimen oikeudesta, mikä oli jo vähän iso asia. Ja joo, näin tämä nimenomaan on, että valtion rooli historioitsijan silmin näyttää hyvin suurelta, vaikka toisin tietysti osoitetaan ja esitetään usein. En minä usko, että kovin montaa talousihmistä on, jotka näkee sen valtion roolin toisena. Tietysti sitten, miten myönteisenä tai kielteisenä se nähdään, siinä vaihtelu on suurta. Mutta esimerkiksi me usein unohdamme, että Yhdysvallat tukee omaa maatalouttaan aivan valtavin ponnistuksin, panoksin ja rahallisesti. Ja tämä me unohdamme myös sitten Euroopan unionissa ja omassa keskustelussa esimerkiksi. Mutta en minä tiedä, nämä markkinatalous- ja kapitalismikeskustelut ovat vähän sillä tavalla vaikeita, että oikeastaan koko minun elinajani, mikä ei ole enää ihan lyhyt, niin on ennustettu kapitalismin kaatumista. Nyt pohjoiskorealaisilla on selvästi uutta tietoa tästä asiasta, mikä on ihan kiva. Mutta kyllä se näyttää siltä, että varsin elinkykyinen järjestelmä tämä jossain mielessä on.
Kun vain tarpeeksi tuetaan.
Joo, kun vain tuetaan, että sehän tässä on oleellista, että meitä tarvitaan. Siis tämä on hyvin tärkeää meille, että me olemme tärkeitä ihmisiä, että ilman meitä se ei kyllä toimisi. Mutta oma suhtautumisenikin, jos siitä nyt voi sanan tai kaksi sanoa, niin on vähän ristiriitainen, että kyllä minusta tuntuu, että se on aika hyvä tämän varallisuuden luomisessa, tämä järjestelmä. Miljoonat, sadat miljoonat ihmiset 1900-luvulla ovat nousseet keskiluokkaan, eritoten Yhdysvalloissa tai muissa, mutta nykyään myös Kiinassa viimeisen 20 vuoden aikana satoja miljoonia ihmisiä on vaurastunut, ne ovat keskiluokkaa. Siinä se on ollut tosi hyvä. Minä en sano, että kaikki kuluttaminen on järkevää. Oikeastaan minä sanon suoraan, minä kuulun tässä vähän näihin ekstremisteihin, että se ei ole järkevää. Mutta sitten tämä jakojärjestelmä, sitä me emme ole onnistuneet kehittämään kovin hyvin. Meillä selvästikin käy niin, että osalle ei löydy edes töitä. Jos me katsomme esimerkiksi Länsi-Eurooppaa tällä hetkellä, niin meillä on 20-46% nuorisotyöttömyys eri maissa. Myös siis sellaisissa kuuluisissa kehittyneissä maissa kuin Britanniassa tai Espanja. Esimerkiksi pahimpina yhtenä Suomi, ainakin 7-18% ja niin edelleen laskutavassa riippuen. Että meillä on niin kuin tämmöisiä jako-ongelmia vähän, joita mä pidän aika suurena myös poliittisesti ja moraalisesti.
Okei. Nyt mentiin jo jakokysymyksiin ja mennään jakokysymyksiin vielä vähän lisää kohtapuoliin, mutta kuunnellaan tähän väliin taas biisi. Eli nyt olisi AC/DC:n Money Talks. kuten varmaan äsken kuulitte, elämme taloudellisesti tiukkoja aikoja, eikä meillä ole varaa aitoon AC/DC:seen, joten joudumme tyytymään coveriin.
Hyikamala.
Melkein pitäisi antaa nenänakkia tuosta muasta, mutta tämä oli niin hyvä selitys sille, että olkoot.
Jees. Nyt voitaisiin sitten varmaan siirtyä tähän aina antoisimpaan vaiheeseen, eli mitäs tässä nyt sitten on vaihtoehtona? Kuinka tästä eteenpäin? Mitä on tehtävä?
No jos jatkaa tuosta markkinataloudesta vielä, niin esimerkiksi Euroopassa näyttäisi siltä, että sen lisäksi, että nämä pankit kasvaa vaan suuremmiksi ja suuremmiksi, ja ne on systeeminen liian kriisialttiita niin kuin kaadettaviksi tai kaatuviksi, niin sen lisäksi näyttäisi myös Euroopassa, jos näitä huippukokouksia on katsonut, niin markkinoiden anarkia kyllä lisääntyy näissä huippukokouksissa erittäin paljon. Jos menee vaikka tähän Euroopan rahoitusvakausvälineeseen, niin se on rakennettu täysin samalla logiikalla, tai nyt ei täysin, mutta jäljittelee hyvin, hyvin tehokkaasti tietenkin volyymieroilla näitä johdannaisia, mitä Yhdysvalloissa luotiin esimerkiksi näistä asuntolainoista. Eli tämä mekanismi toimii sillä periaatteella, että siinä on 17 jäsentä, jotka on eurovaltiot, ja he ovat luoneet tämän mekanismin, jolle he ovat niin kuin antaneet rahaa tietyn määrän, aluksi 440 miljardia, nyt sitä nostettiin 700 miljardiin ja varmaan nostetaan vielä tämän jälkeenkin. Ja osa siitä rahasta on suoraan niin kuin muodostaa pesämunan, mutta suuri osa muodostuu takauksista. Ja sitten kun näillä on näitä takauksia, niin tämä rahoitusvakausväline lainaa rahaa markkinoilta. Ja kun otetaan huomioon tämän kriisin paheneminen ja se, että Kreikan lisäksi myös Irlanti, Portugali, kenties myös Espanja, Italia ja ehkä myös Belgia, ja kun otetaan huomioon tämä Dexia-pankki ja sen pääomittaminen huomioon Ranskan heikko pankkisektori ja se, että jos esimerkiksi nämä Ranskan pankit jouduttaisiin pelkästään niin kuin ranskalaisten voimin pelastamaan, myös Ranskan luottoluokitus laskisi, ja jos ajatellaan, että näin paljon alkaa olemaan valtioita, joiden luottoluokitus laskee, niin he eivät voi niin kuin taata tätä rahaa, mikä tästä elimestä on saatavissa ulos, jonka tarkoitus on ylläpitää Euroopan niin kuin taloudellista tasapainoa. Ja näen, että jos tämä kriisi lähtee romahtamaan, niin myös tämä elin, joka on luotu täysin niin kuin markkinavetoisesti ja vapaista markkinoista riippuvaiseksi, voi aiheuttaa erittäin syviä niin kuin systeemisiä ongelmia, jos siis pahin tapahtuu. Mutta se, että miten se on rakennettu täysin vapaiden markkinoiden ja markkinoiden anarkian intressit mielessä.
Sä Antti vaan märiset siinä, että sun piti keksiä joku vaihtoehto tälle hommalle.
No, jos ollaan realisteja, niin on erittäin vaikea nähdä, että tällä politiikalla mikään muutos tulee. Että lyhyellä tähtäimellä tämä uusliberalisaatio sun muu vaan vahvistuu, mutta toisaalta kaikki yhteiskunnalliset ristiriidat kärjistyy, konfliktit kärjistyy näiden niin kuin sopeuttamistoimien ynnä muiden asioiden johdosta. Mutta sitten tietenkin voidaan keskustella jostain aivan muusta, kuten vaikka tämä, mikä ahokka-aiheutus oli, että Euroopan keskuspankkia vastuutettaisiin esimerkiksi tässä kriisihoidossa sillä tavalla, että nämä euromaat eivät olisi enää riippuvaisia yksityisistä pankeista, jotka kaiken lisäksi ovat konkurssikypsiä ja vielä niin kuin kirsikkana kakun päälle hyötyvät siitä, että tämä kriisi vaan pahenee.
Voitko tarkentaa vielä tämän, mitä tarkoitetaan tässä EKP:n vastuuttamisella?
No esimerkiksi sitä, mitä tuo Ahokas ja kumppanit on vaatinut, että se kykenisi rahoittamaan suoraan näitä euromaita, jolloin näiden eurovaltioiden ei tarvitsisi lainata rahaa suoraan markkinoilta. Ja tämä mahdollistaisi esimerkiksi sen, että valtioiden korot ei heiluisi niin paljon, kun ne nyt heiluu. Kreikan korot menee lähempänä 100%, jotkut valtion velkakirjat varmaan ylikin 100%. Ja tämä mahdollistaa toisaalta keinottelun niille pahoille kokainia vetäville meklareille ja kaikille muillekin, joilla on varaa niin kuin tämän mittasuhteen keinotteluun. Mutta en näe sitä pelkkää Euroopan keskuspankin roolin muuttamista pelkkänä, tai niin kuin tätä kriisiä ratkaisevana, vaan sen lisäksi, että Euroopan keskuspankin roolia muutettaisiin, niin tätä vakausmekanismia pitäisi järkeistää esimerkiksi siihen suuntaan, että siitä tehtäisiin roskapankki, ja sen jälkeen, kun tämä Euroopan keskuspankin rooli olisi muutettu, niin tätä mekanismia ei tarvitsisi käyttää näiden valtioiden rahoittamiseen. Mutta sitten näiden niin kuin institutionaalisten muutosten lisäksi peräänkuuluttaisi edelleen näitä valtioita muuttamaan pankkilainsäädäntöä sillä tavalla, että esimerkiksi tavallisten ihmisten säästöillä tai veloilla pankeilla ei olisi oikeus keinotella ja maksimoida voittoja. Eli jos lähdetään niin kuin näitä vaihtoehtoisia malleja paikantamaan, niin se tarkoittaa toisaalta niin kuin syviä institutionaalisia muutoksia Maastrichtin sopimuksessa ja Euroopan kaikissa perustuslaissa, mutta sen lisäksi myös sitä, että valtiot euroalueella, mutta myös Yhdysvalloissa, minkä lisäksi myös Aasiassa ja muualla tekisivät. Esimerkiksi G20-maat sopisivat uusista lainsäädäntöistä, joilla nämä ylimenot ja pörssikupleja ja sellaisten luomiset pyrittäisiin estämään, koska sellaisia ei ole näköpiirissä eikä näytä, että on tulossakaan.
Eikö tässä nyt ole ongelmia, mitä tästä kriisistä seuraa, niin on se, että kun ihmisiä on työttömänä, palkat joututaan aletaan ja palveluita leikkaamaan ja koulutusta leikkaamaan, niin sillähän niin kuin heikennetään niin kuin tulevaisuutta ihan niin kuin syyttä suotta. Eikö tämä niin kuin tässä pitäisi ratkaista tässä ongelmassa eikä mennä noin niin kuin kaukaisiin abstrakteihin asioihin?
Mutta tässä rakenteessa ei voi muuta tehdä. Siis se, että tämä Euroopan instituutioiden rakenne on se, mikä on, niin nämä koulutus, säästöt, talouskasvu sun muu on kaikki näiden valtioiden omia ongelmia. Et me voidaan auttaa vaan velkojen järjestelyssä ja pankkien niinku romahduksen estämisessä, mutta ei niinkään voida tehdä aktiivista elvytyspolitiikkaa, jossa estettäisiin esimerkiksi koulutuksen ja terveydenhuollon palkkojen ynnä muun alasajo.
Emme voi tehdä enää politiikkaa.
No, itsellä tulee mieleen taas, että Antti, kun nyt tavallaan oikeastaan rakenteellista talouspuolta tuossa kävi läpi, niin mitä nyt sitten yksittäinen ihminen voi tehdä? No, se on hirveän vaikea asia, mutta jotenkin niin kuin, no, mun on niin helppo puhua, kun mulla on aika hyvät rakenteelliset olosuhteet. Siis mä oon niin kuin korkeakoulussa ja mulla on paljon mahdollisuuksia, mä voin pitää niin kuin tällaista niin kuin radio-ohjelmaa ja kaikkea. Nämä on yllättävän isoja juttuja, tällaisia kaikille ei ole mahdollisuuksia, mutta silti mä jotenkin niin kuin haluaisin kannustaa ihmisiä oikeasti funtsiin joka tilanteessa niin kuin jotain vaihtoehtoisia tapoja toimia. Et esimerkiksi Totuusradiossa on aikaisemmin puhuttu jostain yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja kaikesta tällaisesta. No, se on helvetin helppo niin kuin kritisoida niin kuin tällaisia juttuja, mutta oikeasti mä sanon, että ihan sama kuin näihin Ahokkaan ja Holapan esittämiin juttuihin, niin kokeilematta ei selviä. Että, niin kuin, että toisaalta aina voidaan jäädä siihen ikuiseen märehtimiseen siitä, että no, kun ei tiedetä, mitä tapahtuu. Jatkuvasti tehdään politiikkaa, mistä me ei tiedetä, ja ei nekään se tiedä, mitä sen seurauksena tapahtuu, mutta ne tekee sitä silti. Niin mun mielestä niin kuin, jotenkin pitäisi yrittää keksiä vaan niin kuin kaiken maailman poliittisen vaikuttamisen tapoja, ja koko ajan pyöriä joku saatanan kyltti kourassa tuolla kaduilla, ja niin kuin keksiä kaikkia tapoja näyttää persettä tälle järjestelmälle ja sitten niin kuin just niin kuin yrittää miettiä vaihtoehtoisia tapoja tuottaa asioita ja niin kuin hankkiutua näiden instituutioiden ulkopuolella ja jotenkin niin kuin koko ajan näyttää pitkää nenää ja mä en keksi oikein niin kuin mitään tämän järkevämpää sanottavaa, koska mä oon tullut ehkä omassa ajattelussani jotenkin niin kuin liian tietoiseksi niin kuin siitä suosta kanssa, missä ollaan vähän niin kuin Antti toi tuossa esille, että me ollaan oikeasti, niin kuin, että ei voida vaan, että esimerkiksi mikä tuossa perustulossa tulee ilmi, että se on helppo, niin kuin, että mekin ollaan täällä Totuusradiossa monta kertaa vaadittu perustuloa, mutta kuitenkin samaan aikaan, että sit jos meidän niin kuin tilejä luototetaan, niin siinä on olemassa tiettyjä varoja, mutta kyllähän me halutaan se raha, mitä me voidaan kuluttaa markkinoilla. Ihmiset haluaa perustuloa sen takia, että ne haluaa niin kuin suunnata sitä toimeliaisuutta ja ostovoimaansa sinne markkinoille, mistä ne haluaa näitä kaikkia hienoja mäkkejä, joilla ne voi harrastaa nettiaktivismia ja kaikkea niin kuin mahdollista. Niin tavallaan nämä on niin kuin tosi isoja ongelmia, no ainakin tässä lähetyksessä ratkaistavaksi. En mä sano, että ei olisi ratkaisua, mutta silti niin kuin, että jotenkin niin kuin pitäisi jatkuvasti vaan yrittää ajatella vähän jotenkin vaihtoehtoisesti.
No, onko viesti siis yksittäiselle ihmiselle suurin piirtein, että kuluttajasta tuottajaksi?
No joo.
Oman siis, elämänsä.
Niin, ja mitä enemmän jollain tavalla pystyisi niin kuin irtautumaan ainakin sellaista institutionaalisista pakoista ja jollain tavalla edes näkemään, että kaikki ei ole niin yksiselitteistä ja kaikki ei ole niin pakotettua ja niin kuin tavallaan löytää samanlaisia ihmisiä, niin se voisi olla yksi niin kuin hyvä ratkaisu ja niin kuin jotenkin niin kuin yrittää no vaikka sitten kuluttaakin jotenkin harkitummin tai ihan mitä tahansa.
Eikö tämä tuotanto, sä puhut, että pitäisi perustaa yhteiskunnallisia yrityksiä tai yrityksiä, mutta sekin edellyttää sitten niin kuin lainanottoa ja se edellyttää pääomaa.
No sitten on olemassa yhteiskunnallisia pankkeja, jotka lainaa ilman korkoa tällaiselle yhteiskunnalliselle yritykselle, että pitää luoda tällaisia verkostoja. Jos meillä on yksi tuollainen niin kuin yhden hengen yhteiskunnallinen yritys, niin ei se paljon pysty tekemään, mutta entäs kun niitä on yhtäkkiä Tampereen alueella 50. Yhdessä on 11, toisessa on 5, kolmannessa 10 ja ne alkaa vaikka tarpeen mukaan lainaa rahaa toisille ja toimii yhteistyössä. En mä tiedä, tällaisia juttuja mä funtsin sitten, että se olisi niin kuin se ensimmäinen askel kohti johonkin muuhun suuntaan, tai ainakin niille ihmisille, ketkä niin kuin haluaa tehdä jotain muuta. Jos ei ne mitään muuta keksi, niin käyttää sitten vaikka härskisti hyväkseen tätä systeemiä ja yrittää niin kuin keksiä jotain vaihtoehtoisia ratkaisuja.
Onko meillä olemassa mitään muuta taloutta kuin tämä kapitalistinen talous? Ja, että sisällyttääkö se kapitalistinen talous ennen pitkään myös nämä yhteiskunnalliset yritykset itseensä sitten?
Kyllä meillä historiassa on aika paljonkin kokeiluja, siis lähempänä historiamme ja sitten kauempana historiaa erilaisia kokeiluja. Mutta kyllä se myös näyttää siltä, että tämä kaupankäynti ja työn tekeminen on suurin piirtein toiminut näin sitten suuremmissa puitteissa ja kaupungeissa, vaikka sitten tämmöinen privilegioitu, eli yrittäjälle annetut etuoikeudet ovat hallinneet esimerkiksi Pohjolaa aika paljon. Mutta tällaisen isomman vaihtoehdon keksiminen voi olla vähän vaikeaa. Toinen seikka on tietysti se, että mehän on tietysti yksi niitä harvoja Suomessa, jotka on oikeasti koulutettu ennustajaksi, koska tuota on magiaa ja noituutta tutkinut, mutta siis tietysti muutaman televisiometeorologin lisäksi. Mutta se pointti on se, että ei se kapitalismi ehkä nyttenkään kaadu. Ehkä ei kaadu. Siihen voi tulla vähän kuoppia ja säröjä, se on hyvin mahdollista. Mutta suuret ratkaisut, ainakin varsin usein historiassa suuret ratkaisut tapahtuvat katastrofeissa. Emme me suostu muuttamaan mitään ennen kuin se on pakko. No onko nyt semmoinen tilanne, että pitäisi jotain oikeasti suurta muuttaa? Pitäisikö ihmisten muuttaa kulutuskäyttäytymistä paitsi niiden, jotka menettävät työpaikkansa ja joiden elintalous laskee? Mä pelkään, että se suuri enemmistö ei kuitenkaan muuta mitään. Ja toinen seikka onkin se, että ei nämä kriisit aina edes kosketa kaikkia. Puolet meidän väestöstä tälläkin hetkellä on ihan hatusta vedetty tämä puolet. Mutta suuri osa, kenties suurin osa, niin sitä ei tämäkään lama kosketa. Se pitää aina muistaa. Ja silloin pääosa ihmisistä voi jatkaa ennallaan. Ja sekin osa ihmisistä, jotka ei voi jatkaa ennallaan, niin voi kenties 2-3 vuoden kuluttua taas palata entisen tai jotain muuta tällaista. Nämä on vähän tämmöisiä arvauskysymyksiä. Musta oman talouden ja oman kodinhoidon ja oman niin kuin huussollin hoitaminen on se yksi alfa ja omega silloin, kun kaikki rakenteet vähän heiluu ja muuta sellaista. Se on semmoinen turvasatama, ikään kuin mentaalinen rauha. Ei se paljon auta. Mutta se, mitä mä poliittisesti pidän äärimmäisen tärkeänä, on tämä jakopolitiikan kehittäminen. Et kyllä nyt on semmoinen tietty vaara mun mielestä, että meidän tämmöinen ihailtava poliittinen konsensus hajoaa. Mä nyt ehkä käytin tätä ihailtavaa vähän tämmöisessä vitsinomaisessakin tarkoituksessa. Ja jos se hajoaa, niin se on aivan oikein, koska sitten on liian suuri määrä ihmisiä, jotka eivät ole saaneet sitä etujaan. Mutta pointti on se, että sittenhän se voi hajota hyvin epämukavalla tavalla, kuten väkivaltaisina protestiliikkeinä tai muuna tällaisena, jotka mun mielestä ei ole viisaita sitten myöskään osallistujille, eikä tietysti muillekaan. Ja tämä on se yksi. Ja sitten Anttikin taisi Ollikin viitata siihen, että noiden pelisääntöjen kehittäminen. Kun me tarvitsemme joitakin pelisääntöjä, joilla me voimme selvästikin ahneuttamme, tai ainakin joidenkin ahneutta, niin vähän kontrolloida tai karsia. Muuten se näyttää epäoikeudenmukaiselta, ja silloin niin sitten nämä poliittiset implikaatiot niin suuria.
Okei. Just tämä Pohjois-Koreankin aivoitus siitä, että kapitalismi on romahtamassa, niin tuli pitkälti tästä Occupy Wall Street-tapahtumasta ja näistä mielenosoituksista, joita on ollut. Ja yksi peruste näille mielenosoituksille on ollut se, mikä viime viikolla selvisi myös tästä maailman toiseksi suurimman pankin Credit Suissen mittauksista, jonka mukaan Yhdysvaltojen rikkain prosentti omistaa kaikkien maan yksityishenkilöiden omistamasta varallisuudesta 37%. Ja Suomessa tämän samaisen pankin mukaan vastaava luku oli 20%. tilastokeskuksen vuoden 2004 mittauksessa se oli Suomessa vain 10%. En tiedä, onko se kasvanut 10% vai onko mittaustapa ollut erilainen, mutta joka tapauksessa nämä on aika räikeitä eroja, eli tämä varallisuus kasautumistaan sille rikkaimmalle prosentille. Mä itse katselin näitä varallisuustaulukoita, ja esimerkiksi rikkaimmalla 10% se ero ei ole enää niin suuri, eli se on nimenomaan tämä rikkain prosentti suurin piirtein, jolle tämä kaikki varallisuus tässä niin kuin tuntuu kasaantua. Niin pitäisikö meidän ruveta pakko lunastaa näitä kapitalisteja?
No kyllä. Joo, siis no, se mikä tästä uutisesta tulee mieleen, että tässä kohtaa aina, jos nyt kärjistetään, niin alkaa vähän niin kuin kahtalainen puhe. Toisessa päässä on tällaisia niin kuin kateudesta köyhempiä syyttävä oikeisto, voisi oikeastaan kärjistää, ja toisessa päässä on tällainen moraalisesti närkästelevä vasemmisto. Että tässä on nämä oikeastaan nämä ääripäät, ja molemmat tietysti ajattelee lähtökohtaisesti olevansa oikeassa tässä asiassa, mutta molempien mun mielestä näkökulmat on ihan yhtä perseestä ja ne on ihan yhtä hyödyttömiä. Että jos tätä ongelmaa pitää lähteä tarkastelemaan, niin sitä pitää lähteä jollain tavalla tarkastelemaan silleen niin kuin jollain tavalla perustellusta näkökulmasta ja sitten niin kuin sitä kautta päästä jotenkin niin kuin mielekkääseen argumentointiin. Mutta siis tämä niin kuin arvopuheen lässytys on mennyt aivan liian pitkälle, koska sit, niin kuin, että tavallaan tämän tyyppinen poliittinen kiista voidaan just nimenomaan sivuuttaa sillä, että sulla nyt on vaan erilaiset arvot, että kyllä näistä arvoista voidaan keskustella, mutta sitten niin kuin tavallaan aina jää se niin kuin substanssi rauhaan. Että pitäisi niin kuin päästä siihen, että mitä konkreettisia vaikutuksia sillä on. No sillähän on paljonkin konkreettisia vaikutuksia, taloustieteellinen tutkimus on niin kuin historiassaan täynnä niin kuin osoituksia siitä, että mitä surkeampi tulonjako, niin sitä paskemmin niin kuin yleisesti menee. Ja esimerkiksi selityksenä siihen on tarjottu sellaista, että niin kuin tuotantorakenne, niin mitä enemmän se on keskittynyt vaikka tällaisten normaalihyödykkeiden tuottamiseen, niin se yksinkertaisesti niin kuin vakauttaa ja jakaa massia tasaisemmin. Ja sitten mitä enemmän se on niin kuin tälleen niin kuin siitä promillesta, jolla on kolmasosa massista, niin niiden oikuista kiinni, että haluuko se sen huviveneen niin kuin ensi vuonnakin, että jollain on töitä. Niin sitä totta kai niin kuin epävarmempaa ihmisillä on. Ja siis, että tämän tyyppisellä argumentoinnilla pitäisi lähteä liikkeelle. Enkä mä nyt halua jotenkin yrittää tässä näin liikaa räksyttää ja mäksyttää. Niin kuin, en minä tiedä, kuinka moralistisia tai toisaalta minkälaisia ihmiset on, mutta sellainen fiilis on tullut, että yleensä se menee tähän moraalikeskusteluun.
Nyt esitän vielä toisen kysymyksen tuohon perään. Eli onko teillä esittää ihan konkreettisia keinoja, millä menee kapitalistit pakkolunastetaan? Ja kelle menee varallisuudet sieltä annetaan?
Eihän me olla kysytty Markon mielipidettä tästä pakkolunastamista vielä ollenkaan.
Mutta siis tietenkin sillä varauksella, että jos tätä jonkinlaista niin kuin varallisuuden siirtoa kannatatte.
Se, mitä mä tarkoitan sillä jakopolitiikalla ja sen uudelleenarvioinnilla, niin mä tarkoitan sillä sitä, että varallisuuden jonkinlaista tasaisempaa jakoa jollakin tavalla, niin musta on aivan välttämätön poliittisesti ja yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti. Että kyllä se varallisuuden kehitys nyt on mennyt vähän hulluun suuntaan, mutta se on mennyt esimerkiksi nyt Suomessakin niin kaikkien hallitusten aikana viime aikoina, eikä se ei ole ollut puoluepoliittinen kysymys sillä tavalla. Historiasta tunnetaan näitä reduktioita muun muassa, joilla omaisuutta on jaettu uudelleen. 1600-luvulla kehittyi erittäin suuri ja vauras aatelisto muun muassa Suomeen ja Ruotsiin, ja sen omaisuutta takavarikoitiin. Mutta mä en pidä tätä keinoa nyt ehkä sillä lailla kaikkein turvallisempana. Mitä ne keinot on, mä en ole alan asiantuntija, mutta mun mielestä kyllä ilmeisesti esimerkiksi verotus tai jotkut muut systeemit saattavat siihen olla. Sitten sellainen ongelmahan on se, että ihan pienikään kaikkein rikkaimpien veronkorotus, niin se ei pelasta mitään, kun se ei lopulta oikeasti tuo mitään. Se on kuitenkin suhteellisen pientä. Mutta nythän tässä varainsiirrossa tapahtuu ihan päinvastoin. Kaikki nämä tuet, jotka nyt menee Kreikan ja finanssikriisin puolesta ihan muualle, pankkeihin ja sijoittajille, jotka ovat jo organisoineet omaisuutensa ihan muualle ja toisille, jotka eivät enää siitä kärsi. Niin tämähän lienee, tämä nyt on arvaus, minä en ole tästä nyt suuremmin osannut lukea ja tutkia tätä asiaa, mutta tämä lienee suurin yksittäinen tulonsiirto toisen maailmansodan jälkeen niin sanotusti työltä pääomalle. Ja me olemme kaikki hyväksymässä sitä ihan normaalisti.
Tuosta pääsee siihen, että jos menee vaikka vasemmistolaisiin vaihtoehtoihin, niin ne yleensä on tällaisia tuotannon uudelleenjärjestelyyn tai sitten erilaisiin veroratkaisuihin liittyviä uudistusvaatimuksia, mutta harvassa on esimerkiksi vasemmistolaiset rahapoliittiset tai pankkipoliittiset vaatimukset. Ja just jos katsoo tätä nykyistä kriisiä, ja mitä mainitsit näistä niin kuin tulonsiirroista ja mikä se yleinen henki on, niin ei ole liioiteltua sanoa, että pankit ja siihen liittyvät instituutiot on tällä hetkellä oikeiston ja tähän tulonjakoon liittyvien kysymysten niin kuin tärkeimpiä luokkataisteluorganisaatioita. Ja on mielenkiintoista esimerkiksi nähdä, tai on hyvin toiveikasta, että tämän arabikevään lisäksi myös niin kuin länsimaissa ihmiset on jossain määrin osoittaneet mieltä ja menneet kaduille Välimerellä enemmän. Ja sitten esimerkiksi Briteissä homma meni mellakaksi, Yhdysvalloissa Occupy Wall Street, sun muuten tällaisia ilmiöitä, jotka vastustaa esimerkiksi pankkivaltaa, on tullut jo länsimaihin ja se on toiveikasta. Mutta teoreettisella ja poliittisella tasolla peräänkuuluttaisin myös niitä erilaisia vaihtoehtomalleja sen lisäksi, että vaaditaan vaan, että tämä nykyinen järjestelmä pitää romahtaa tai pitää antaa romahtaa tai jotain muuta, koska en usko, että se itsellään romahtaa ilman mitään vastarintaa.
Mut kukaan teistä ei esitä esimerkiksi suoraan mitään suunnitelmataloutta tai solidaarisuustaloutta tai jotain vastaavaa tähän tilalle.
No, kauniita sanoja.
Samaa mieltä Antinkaan, että ne on helppoja, tällaiset downshiftaukset on niin kuin helppoja silleen retorisesti esittää, mutta sitten jos pitäisi perustella käytännön toimenpiteitä, niin ne on osoittautunut huomattavasti vaikeammiksi.
Meillä tällainen hyvin organisoitu suunnitelmatalous on vielä suhteellisen lähellä meidän kokemusta, enkä tarkoita vain nyt naapurimaatamme Neuvostoliittoa tai entistä naapurimaatamme, vaan myös sitten esimerkiksi vanhan ajan länsimainen yhteiskunta, josta me sitten 90-luvulla suurella horinalla niin pääsimme eroon, kun me vapautumme melkein kaiken. Oliko se pakollinen tilanne tai ei, siitä vähän kiistellään. Luultavasti ennen pitkään sellainen vapauttaminen olisi lähinnä kansainvälisistä syistä joka tapauksessa tullut esiin, mutta se oli vähän vaikea tilanne. Meillä näitä tämmöisiä malleja meillä ei ole. Sen sijaan meillä on paljon, puhutaan juuri näistä, että pitää keksiä jotakin sitä, että meillä on töitä ja tekemistä ja yrityksiä ja ihmisiä, jotka tekevät töitä. Ja meillä on niin näitä tämmöisiä hyvin abstrakteja ratkaisutapoja. Mutta lopultahan se, mistä siis kansantuote koostuu, sehän on hyvin yksinkertaista. Siis se ei tarvitse taloustieteilijän koulutusta ollenkaan. Se tarkoittaa sitä, että huomenkin aamuna 7 tai 8 niin mennään töihin. Kansantuote tulee siitä. Ja mä luulen, että siinä se ratkaisukin suurin piirtein on, sitten vähän korjataan veroina ja muuta politiikkaa, niin se voi olla.
Sehän on kysymys, että kuinka paljon sitä töitä on välttämätöntä tehdä. Totta kai tämä välttämättömyys on aina vaikea sana, mutta jollain tavalla ehkä jotain, että siinä missä tällä hetkellä oikeisto vaatii työpäiviä ja työurien pidentämistä, niin pitäisi vaan röyhkeästi miettimättä, mikä se niin kuin välitön seuraus siitä on, niin vaatia niiden lyhentämistä ja sitten korjailla sitä tilannetta sitä mukaan, kun sitä pitää korjailla. Ei voida olettaakaan, että mihinkään asia olisi joku sellainen niin kuin ihmerohto, joka vaan yhtäkkiä toimisi. Että yhdistellä niin paljon sellaista hyvää tietoa kuin on olemassa ja yrittää vaan viedä sitä asiaa eteenpäin, jossa kamppaillaan näitä ainakin yksiselitteisiä totuuksia vastaan.
Okei. Ohjelma alkoi Ollin puheenvuorolla ja se myös päättyy siihen.
Ihanasti.
Ja kuuntelemme vielä viimeisen biisin, joka on Princen Money Don't Matter Tonight.
Onkohan se oikea Prince?
Tämä on luultavasti oikea Prince. Kuunnellaan.
Hyvää yötä.